Ismatei, dădeați-i celor ce bine vede și cuvântul cu putere mult despre primirea Evangheliei iubitului să fiu a Domnului nostru Iisus Hristos.
E mie după cuvântul tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului tău!
Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea, Iisus a văzut mulțimea de oameni și s-a făcut milă de dânsi și a tămăduit pe toți bolnavilor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de dânsul ucenicii săi și au zis, locul acesta este pustiu și iată e târziu. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns, nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Dar ei au spus, nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci el a zis, aduceți-le aici la mine. După aceea a poruncit oamenilor să șadă pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești, și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat și frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și-au mâncat toți, s-au săturat și au strâns rămășițele de frânituri, 12 coșuri pline, iar cei care mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt până ce el va da drumul mulțimilor.
Pace ție, vine vestitorule!
Lui tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 8-a duminică după Rusalii, duminică în care totdeauna amintim de această Evanghelie din Evanghelia de la Matei, din capitolul 14, vestita Evanghelia înmulțirii pâinilor. Dacă vă aduceți aminte, data trecută deschisesem problema aceasta, de ce Mântuitorul făcea minuni. Și spuneam atunci că minunile, și în primul rând atunci, data trecută, când am vorbit despre vindecarea celor doi ori din Erihon și a mutului îndrăcit, și a surdomutului îndrăcit, spuneam că abordam problema aceasta, de ce i-a rugat pe cei doi orbi să nu spună nimic? De ce multe minuni Mântuitorul le-a făcut în taină? Și spuneam atunci ca un fel de concluzie că minunile nu cresc credința. Și dădeam multe exemple, dacă vă aduceți aminte, din viața noastră. Și fiecare știe câte minuni a făcut Dumnezeu în viața lui și asta nu l-a făcut să crească credința lui. L-a făcut de multe ori ca după puțin timp să aibă același îndoiel, dacă nu îndoiel mai mari chiar. Și atunci dădeam alte motive pentru care Dumnezeu face minunile, nu acela de a crește credința. De aici și cerința lui către cei doi ori să nu spună nimănui și față de mulți. Acum, legat de minunea aceasta a mulțirii pâinilor, la fel. Ea nu s-a întâmplat ca să crească credința lor, pentru că nu produce o asemenea schimbare, minunea. Și asta o vedem și după reacția maselor, după ce au mulțit pâinile, ne spun evangheliștii că această evanghelie apare și la Marcu și la Luca, ne spun evangheliștii că mulțimile aproape că l-au luat pe sus să-l ducă la Ierusalim să-l facă rege. Ei erau impresionați de faptul că au mâncat atâția oameni și s-au săturat. Mai mult faptul că s-au săturat și că le era bine. Și că n-a fost nevoie să muncească pentru pâinea aceea și că s-au îndestulat cu toții. I-a impresionat în primul rând. Sau asta le-a fost drag și le-a plăcut în mod deosebit. Și aici, la această minune a mulțirii pâinilor, motivul principal al Mântuitorului pentru care a făcut această minune nu este nici pe departe dorința de a face minuni și de a-și manifesta prin asta, de a-și arăta prin aceasta dumnezeirea sa sau de a-și impune în fața celorlalți puterea, tot puternicia, faptul că este Fiul Dumnezeu, nu aceasta era ce vrea Dumnezeu. Doar aș găsi câteva motive pentru care Dumnezeu a făcut această minune. Și ca să vă dau de înțeles, sau ca să vă conving într-o anumită măsură că este așa, Dumnezeu putea să nu facă această minune. În primul rând, putea să nu facă această minune. Așa cum Dumnezeu le știe pe toate dinainte, putea să, la un moment dat, să se abată în drumul lor, când mulțimile îl urma pretutindeni, să se abată cu aceste mulțimi care le vorbeau și care îl urmau de un timp oarecare, să se abată printr-un sat sau printr-un loc unde ei puteau să-și cumpere de mâncare. Putea să facă acest lucru. Putea să elibereze mulțimile mult mai repede, așa cum a făcut-o de atâtea ori. Îi trimitea pe apostol în altă parte și el dădea drumul mulțimilor. Adică, probabil că vindeca ultimele cazuri sau vorbea cu ultimii oameni care vreau să vorbească cu el și pe ceilalți îi trimitea la casele lor. Putea să facă acest lucru, dar n-a făcut. De ce atunci a îngăduit totuși să se petreacă această minune? Care nu era absolut necesară. Nu era absolut necesară. De obicei Dumnezeu face minunile atunci când sunt necesare. Și în viața noastră, minunile sunt, Dumnezeu le face atunci când sunt necesare, când nu mai este nicio altă cale de lucrare a lui Dumnezeu firească, prin oameni, prin mediu, prin tot ce se întâmplă. Atunci apar aceste minuni care depășesc firea, depășesc firescul. Dumnezeu nu se grăbește și nu setează de minuni, așa cum vedem în viața noastră. Dimpotrivă, mulțimea minunilor, înmulțirea lor neîncetată, faptul că ele se repetă și revin și într-un loc și sunt aproape că umplu văzduhul, de multe ori la părinți aceste mulțimea minunilor e dovadă și apropiere de înșelare. Chiar dovadă de înșelare sau de lucrare nu a lui Dumnezeu, ci a altor puteri și cele alte puteri nu pot fi decât inspirate sau chiar ale diavolului. Acesta este unul dintre criteriile după care poți să-ți dai seama dacă un loc, un om, un fenomen e de la Dumnezeu sau nu. Dacă se mulțesc peste măsură și continuu și clipă de clipă minunile. Sau dacă ele se fac fără să fie absolută necesitate. De pildă, să vă dau exemplu unei minuni care e foarte îndoielnică. Foarte îndoielnică. În casa unui, nu contează cine, în România, în casa unui om bogat, într-un târgu Iașilor, acum zeci de ani, a intrat la o femeie nu foarte bolnavă, au venit să facă maslu niște preoți care făceau parte dintr-o mănăstire a vremii care era foarte discutată, foarte problematică mănăstirea. Și acei preoți au venit să facă maslu acolo, femeia era destul de bogată, familia era bogată, ea nu purta o boală foarte grea. Au făcut maslu și unde lemnul care era în unde lemnul care l-au pus ei în mijlocul mesei, pe mijlocul mesei ca să-l sfințească și să-l facă tămăduitor, să cheme Duhul Sfânt ca prin el să se tămăduiască bolnava. A început în timpul maslului să curgă, să se reverse, s-au umplut lighenele sau care l-au dăruit tuturor apropiaților și rudelor care și ele erau bogate. Oare această minune care n-a dus nici la vindecarea acelei bolnave, nici la îndestularea unui sărac necăjit care era pe acolo, ci doar s-a produs și a adus doar slava acelor preoți și cinste acelor oameni care făceau atunci maslu, era foarte îndoielnică, discutabilă, foarte discutabilă, foarte îndoielnică. Aceste așa zise minuni trebuie puse la îndoială cu acrivie. Și acestea sunt puse la îndoială neîncetat de biserică și de întreaga tradiție. Ori noi, în general, la aceste minuni cădem, suntem pe spate. Suntem imediat, ne tulburăm, inima noastră spune, da, sigur, Dumnezeu. De exemplu, ghicitorii, vrăjitorii, fermecătorii, cei care, așa zis, au putere de la Dumnezeu, dar de fapt puterea lor de la diavol, sunt imediat acceptați de masă, de oameni, atunci când el spune că în ziua de, în data de, ai făcut nu știu ce păcat, nu știu ce greșeală, sau cine știa ce alte lucruri, sau cineva, orice lucru de genul ăsta spune din trecutul tău în general, și dacă se adeverește, tu ești sigur că e de la Dumnezeu, ești sigur că trebuie să-L primești pe omul ăla, trebuie să-L urmezi de acum, trebuie să-L finanțezi, trebuie să-L plătești, trebuie să faci, pentru că e, uite ce s-a spus. Ori asta nu înseamnă că e de la Dumnezeu. Dumnezeu nu se grăbește nici să prorocească, nici să descopere fapte din trecut. Nu face minuni de dragul minunilor. Ori cu cât o să vă apropiați de oameni sau de situații sau de fenomene în care minunile simțiți că se fac de dragul minunilor, că nici nu te înfățișezi bine acolo și îți spune că tu ai pățit așa și vei păți așa și ți s-a întâmplat aia și aceste lucruri de cele mai multe ori mai multe tulbură și nu-ți dau nicio soluție. Așa cum pățiți de cele mai multe ori cei care ați auzit sau ați avut în familie oameni care merg la, așa zis, și ghicitori sau fermecători sau vrăjitori, care se limitează la a vă spune că cineva din familie ți-a făcut, că cineva din neam te-a legat, că ești blestemat, lucruri pe care nu le-am auzit niciodată la Hristos. Nu le-a zis niciodată Dumnezeul nostru Hristos nimănui. N-a spus, sunteți legați, sunteți blestemați din neam în neam, sunteți așa și pe dincolo. Și credeți că nu erau atunci, dacă era mai bună vremea aceea decât acum, sau era mai deosebită, sau era mai ferită de blesteme, era mai ferită de, eu știu, de jurăminte, era mai ferită de lucrările diavolului atunci decât acum? Nu, era și atunci la fel. Și Dumnezeu totuși n-a găsit acolo sursa răului și nu acolo ne-a îndreptat. Iar acești oameni la care se duc unii dintre noi și să dea Dumnezeu să nu se mai ducă nimeni la, și care cu ușurință zic, s-a făcut nu știu cine, ești legat, ți-ești legate cu cununiile, cine știe ce alte lucruri, și care nu pot face decât să îndurereze, să înfricoșeze și să îndurereze sufletul și să-l înrăiască împotriva apropiaților. De multe ori nu spune exact cine, zice cineva dintre apropiați ți-a făcut. Asta înseamnă că din acel moment, acel om va fi într-o bănuială și o ură neîncetată față de toți apropiații lui. Nu va mai primi în casă pe nimeni, se va uita dubios la toți, îi va bănui pe toți, le va vorbi, îi va vorbi de rău pe toți sau pe unii dintre ei, măcar cel puțin. Am cunoscut zeci și sute de asemenea cazuri lucrate de diavol cu ușurință și oamenii le-au urmat numai pentru că i s-a spus ceva adevărat. Păi ce nu știe diavolul? Nu este el împreună și nu ne urmărește, cum zice Petru, că diavolul stă împrejurul nostru ca un leu încercând să ne înghită, ca un leu așteptând momentul să ne înghită. Deci el ne urmărește, e atent la om. Vrea să-l prindă, vrea să-i găsească slăbiciunea, vrea să-l surpe. Ori nu ne cunoaște el de nici, nu știe el toate păcatele și greșelile noastre, nu știe el toate lucrurile făcute în ascuns. De ce ne minunăm că acel om știe că nu știu ce ai făcut tu sau nu știu cine, ce ți-a zis sau ce s-a făcut? Și foarte, diavolul se pricepe. La Pecerska se spune despre un asemenea părinte care a plecat fără binecuvântarea starețului să stea singur în pustie, că îi se părea că părinții de acolo, de la Pecerska, în veacul 11 sau în veacul 10, se prea puțin fac și prea puțin osteneală, ceea ce în vremea aceea Pecerska era la măsuri mari. Demonii strigau din demonizați, că în Pecerska, în vremea aceea, la Kiev, erau 40 de monahi care în orice clipă, numai din un singur cuvânt, puteau să scoată orice demon. 40 de monahi într-o mănăstire cu sute de monahi, dar 40 aveau atâta dar înainte de Dumnezeu că printr-un singur cuvânt puteau să scoată orice demon. Vă dați seama? Și totuși acel om, Isachie se numea, a zis, nu, sunt prea slab, prea puțin la rugăciune, mă voi duce eu singur să mă rog în pustietate. Și s-a dus singur în pustietate, fără binecuvântarea starețului. Și acolo, rugându-se el și începând să facă el osteneli lungi, mari, a început să audă împreună cu glasul lui, ca să vedeți cât de ușor ne poate înșela diavolul și cât de fine este înșelăciunea lui. A început să audă în timp ce el se ruga cu glas tare și zicea psalmi, un glas care repeta exact ca și el, cuvânt cu cuvânt, psalmii sau orice altă rugăciune și-o zicea. Și el a zis, dacă ar fi de la diavol, nu poate să repete el rugăciunea. asta. Nu poate fi de la diavol. Și a căpătat mai multă încredere și i-a plăcut psalmodia pe care o rostea cel glas și felul cum le rostea și l-a rugat să-i se arate și s-a arătat în dreapta lui stând în genunchi împreună cu el după multe zile de rugăciuni și de auzirea acelui glas. Prima dată, diavolul are răbdare cu noi. Ne ia încetul cu încetul. Și el are răbdare că e mult înaintea noastră și are mult mai multă răbdare și mult mai viclean. Are la dispoziție, a avut la dispoziție milenii și milenii și milenii. Nu ca noi o viață scurtă. Și după multe zile în care a ascultat glasul acela, a zis, vreau să te văd și a văzut un înger strălucitor stând la dreapta lui și rugându-se împreună cu el. Și a zis, nu poate fi decât de la Dumnezeu, iată, stă în genunchi, se roagă. A fost convins de asta. Și îngerul, la un moment dat, i-a zis, după multe rugăciuni împreună, nu o zi, două, multe rugăciuni împreună, i-a zis, acum a venit vremea, tu să te duci să ajuți oamenii, iar eu să fac eu rugăciuni și pentru mine și pentru tine. Deci mă voi ruga, mă vei vedea aici rugându-mă neîncetat, iar tu du-te și fă bine oamenilor. Și acel Isaac e simplu la minte și care nu știa să citească, dintr-o dată a căpătat înțelesuri și puteri de pătrundere asupra întregii scripturi, și de memorare și de putea să rostească, să spună capitole întregi, mai ales din Vechiul Testament. Mai puțin din Noul Testament. Nu prea putea din Noul Testament. Dar Vechiul Testament îl cunoștea aproape pe de rost și mai mult decât atât, în întâlnirile cu oamenii, știa tot, putea să spună orice. Orice. Dacă venea unul și spunea, mi s-a furat cai, el zicea, ți s-a dus în satul nu știu care, nu știu unde, vin, adu-l încoace pe hoț, că uite așa, îl cheamă tot. Păi ce, nu știe diavolul? Păi diavolul l-a îndemnat pe hoțul ăla, știe mai bine ca oricine. Nu înseamnă neapărat că e Dumnezeu, dacă știe aceste lucruri. Iar oamenii ziceau, de la Dumnezeu este, iată, mi-a spus exact unde sunt cai, tot ce trebuie. Și părinții nu sau părinții de la Fecerska, din potrivă, cu cât auzeau, că acesta spune mai multe prorociri, mai continuă, neîncetate, tuturor le descoperea. Tuturor, orice om venea la el, el prorocea și descoperea. Și zicea, cu atât mai mult, cu cât se îndesau mulțimea minunilor, cu atât ei aveau mai mari îndoieli și ziceau, nu-i de la Dumnezeu. Cu cât era un fel de inflație de minuni. Nu-i vorba de invenția lui oamenilor, ci chiar minuni. Și cu atâta ei ziceau, nu e de la Dumnezeu. Și s-au adunat toți și au venit la Isachie și cu rugăciune și cu starețul în frunte și nici n-au trebuit să se apropie de chilie, că numai când a simțit diavolul că se apropie toți cei părinți, a fugit din chilie, încât când s-a întors Isachie, se uite, nu se mai ruga nimeni pe acolo. Nu mai era niciun înger care se ruga împreună cu el. El vrea să-l arete părinților, iată părinților, îngeri, se roagă împreună cu mine, nu sunt înșelat. Și nu numai atâta, n-a mai fost nici îngerul și nici el... N-a mai știut nimic ce spunea el înainte. Habar n-avea el de Vechiul Testament care nici nu știa să citească. Și ce să mai spună oamenilor, că nu știa nimic. Pentru că tot ceea ce îi se inspira lui și credea că inspirația de la Dumnezeu era de la diavol. Deci ca să înțelegeți la ce măsuri poate să ajungă diavolul. Ori noi cu o ușurință incredibilă credem pe toți acești vrăjitori, descântători, fermecători, ghicitori, deschizători de cărți. Chiar dacă ar fi preoți, dar deschizători de cărți. Despre acești, așa zici, preoți care deschid cărți și prorocesc prin deschidere de cărți și prin citiri, nu știu ce, Sfântul Vasile cel Mare spunea, și de cenușa lor spurcată să te ferești. Auziți? Și de cenușă. Pentru că au, sunt mai aproape că mai mult decât Simon, cel care, de la care a venit cuvântul Simonie, cel care vrea să cumpere harul cu bani, mai mult, mai grav fac, pervertesc harul, bajocoresc, îl supun pe Dumnezeu diavolului în sufletul lor și în sufletele altora. Și greșesc. Iar, cum zice Dumnezeu, după roadele lor îți veți cunoaște. Dacă acești oameni, toți acești la care ne ducem cu ușurință, nu duc decât la supărări, certuri, mâhniri, ură, dacă cineva îți aduce liniște prin ceea ce spune, bucurie, pace, răbdare îndelungă, aceea e de la Dumnezeu. Dacă cineva îți aduce ură, supărare, mâhnire, dorință de răzbunare, nu este de la Dumnezeu. Nu este de la Dumnezeu. Dar întorcându-ne acum la ceea ce v-am spus, faptul pentru care Dumnezeu a lăsat totuși să se întâmple această minune, ar fi trei motive. Această minune a mulțirii pâinilor. Unu, cu adevărat, durerea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu față de om și față de neputința lui și față de slăbiciunea lui și Dumnezeu nu este nepăsător față de neputința omului, nu este un fel de guru ascetic care zice, ți-e foame, să-ți fie mai mult, te doare, să te doară mai mult, o să fii mai experimentat după aceea, ci este milostiv față de om și îndelung răbdător. Și chiar una dintre Evanghelii ne spune că Mântuitorul a zis: ce vom face cu aceste mulțimi, că dacă îi vom lăsa să plece, să-și cumpere, vor leșina pe drum de foame. Auziți? Deci Dumnezeu zice, era milă de ei. Iar apostolul a zis, să le dăm drumul, să... Ei erau mai dintr-o bucată. Păi să le dăm drumul, merg ei prin sat, vor vedea ei când ajung, unde ajung, dacă pot cumpăra mii de oameni, 5.000 de bărbați, fără femei și copii. Deci, hai, 10-15.000 de oameni. Unde se ducă toți? Unde se cumpere toți? De unde? Mântuitorul, știți că noi de multe ori avem acest fel de a privi lucrurile superficiale. O, vedea el acum. Tu nu prea vezi cum ar putea să rezolve, dar zici, nu, îl ajută Dumnezeu și se rezolvă. Mântuitorul se pare că nu merge după asemenea gândire și noi mergem în general, viața noastră aproape că e zidită după asemenea. Facem o prostie și pe aia zicem, cum o să rezolve omul ăsta? O vedea ea. Și ne vedem de treabă și plecăm. Se pare că asemenea lăsări în spate ale greșelilor noastre sau nepăsării noastre, fără să ne mai intereseze, nu-i plăcut lui Dumnezeu. Ei, Mântuitorul nu a zis, n-a zis, da, da, să se ostenească și ei puțin, să vedem cum va fi. Că li se va prețui fiecare pas care îl fac, căutând pâine prin ce sate. N-a zis așa. Și a zis, nu, dați-le voi să mănânce. Și ei sunt foarte milos. Cum să le dăm noi? Dar nu merg mai departe. Primul motiv este mila. Mila lui Dumnezeu. Dragul lui Dumnezeu de om. Și când zic dragul de om, nu zic numai drag de suflet, ca și cum om ar fi numai suflet, ci dragul de om în sine, de plin. Că și noi de mult avem această iluzie sau această greșită iubire față de om, zicând îl iubesc pe el, dar ca suflet, așa. Dar restul comportamentului, restul, felul de a fi, nu suport. Nu suport că transpiră, nu suport că miroase așa, nu suport că respiră greu, nu suport că... Nu știu, nu suport. Se pare că această suportabilitate și îngăduință cu omul trebuie să o avem până la măsura aceasta chiar și trupească. De a fi alături de omul sau de a-l ajuta cu ceva sau de a nu ne scârbi de el, numai la o măsură platonică, sufletească, duhovnicească, înaltă, așa zis înaltă, dar de fapt joasă. Pentru că o dragoste se verifică în cele de jos, în cele slabe, în cele care sunt greu de dus. Acolo se verifică, în cele trupești, nu în cele sufletești. Așa cum dragostea față de om, până la urmă, Mântuitorul ne-o descopere că se arată prin al hrăni, al încălzi, al primi, al tămădui, în lucrurile care țin până la urmă și de trup, nu numai de suflet. Nu putem să ne rezumăm numai la o dragoste superficială, îi accept pe toți, dar să nu mă deranjeze. E greu, știu că sunt cuvinte grele sau greu de primit, dar trebuie spuse. Trebuie spuse, în primul rând, pentru mine. Fiecare preot spune aceste lucruri și pentru el, să știți, nu numai ca și cum eu le împlinesc toate și le spun vouă, ci le spun și mie și le spun și vouă și să vedem dacă putem să le facem. Al doilea motiv pentru care Mântuitorul a făcut această minune a fost faptul că principalul lucru pe care vrea să-l spune el iudeilor era că el este cel care a coborât mană în pustie. El este același, este el venit între ei acolo, om între ei, dar și Dumnezeu, este cel același care a coborât 40 de ani mana în pustie peste poporul evreu și care au mâncat mană din cer, pâine din cer, cobora pâinea din cer, ca și cum ar fi, să vă închipuiți, vata de zahăr agățată din toți spinii pustiei. Și ieșau de dimineață toți iudeii și își culegeau din spini, parcă așezată de Dumnezeu. Și așezată de Dumnezeu era această mană cerească cu care se hrăneau și avea atâta consistență și atât de bine era rânduită de Dumnezeu, că avea tot ce trebuie unui om, fără să mai aibă nevoie de nimic altceva. Mâncau doar această mană și nu trebuia să mănânce nici legume, nici fructe, nici zinc, nici calciu, nici nimic din toate câte ne stăduim noi să strângem, să punem, să dăm, să luăm. Și au trăit 40 de zile și 40 de ani în pustie cu acea mană și nu s-au îmbolnăvit. Vă dați seama. Acum, același Dumnezeu pe care îl cinsteau acolo și îl iubeau și se supuneau legii lui Moise era aici în fața lor. Prin această minune a coborârii tot în pustie a pâinii care s-a mulțit dintr-o dată de neînchipuit și a putut hrăni 5.000 de oameni afară de femei și de copii, Dumnezeu vrea să le spună, eu sunt cel care a coborât mană în pustie și iată, vă dau vouă acum iarăși pâine tuturor. Eu sunt același. Cu puțin timp înainte le spusese, s-a zis celor de demult să nu uciți, iar eu vă zic vouă. Păi cine a zis celor de demult? Dumnezeu pe muntele Sinai. A zis să nu ucizi, în porunci, clare, deci sunt scrise de Dumnezeu pe piatră. Dumnezeu Iahve a zis să nu ucizi, să nu desfrânești toate celelalte. Și Dumnezeu zice, s-a zis celor de demult, iar eu vă zic vouă, cine? Cum îndrăznește? Cine îndrăznește? Cine este acesta care are curajul să zică, iar eu vă zic vouă, și să completeze porunca lui Dumnezeu? Nu numai să completeze, să o... parcă să o înalțe, să o desăvârșească, să-i găsească toate măsurile, toate înălțimile, să ne deschidă calea și la o face de plin. Numai Dumnezeu putea să aibă îndrăzneala aceasta. Și erau, cu siguranță, mulți au rămas, mai ales farisei și cărturari, au rămas foarte îndoiți și speriați de lucrul acesta. Cum îndrăznește acesta să completeze poruncile lui Dumnezeu? Cine este acesta? De aceea cuvântul acesta, cine este acesta, o să-l auziți în Scripturile, mai ales de farisei pus, dar și de nazarineni și de alții. Cine este acesta? Cum îndrăznește acesta? Cum îndrăznește să se atingă de porunca lui Dumnezeu, să o completeze, să o adauge, să pună peste, să spună el de la el, iar eu vă zic vouă, cine ești tu? Ei, și tocmai această întrebare rămăsese probabil pe buzele multora și pe buzele mulțimii și inima mulțimii. Și acum Dumnezeu le dovedește încă o dată. Eu sunt cel care v-a trimis mană în pustie. Uite, tot eu sunt. Acum am mulțit pâine și pește și v-a slănit toți. Cum atunci Dumnezeu v-a adus prepelițe din cer, că vreați carne și ați mâncat toți și v-a săturat. În mijlocul pustiei a venit prepelițele și s-au lăsat căzute în mâinile lor. Au zburat și au zburat în brațele lor, sau în corturile lor, sau printre corturile lor. Și ei numai le-au luat și și-au mâncat carne. Și eu același sunt. Asta e al doilea motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit această minune. Și al treilea este acela că prefigura și vorbea despre Sfânta Împărtășanie. Ceea ce s-a întâmplat acolo, vorbea și vorbește până la sfârșitul veacurilor despre ce se va întâmpla în toate bisericile, în toată biserica, de la începutul ei până la sfârșit, hrana dumnezească, cerească, despre care Mântuitorul ne va spune la Ioan, în capitolul 6, despre mana adevărată, pâinea adevărată care a venit din cer. Eu sunt pâinea cea adevărată care s-a coborât din cer. Moise va da o pâine din cer și ați murit, iar eu, pâinea pe care vă dau eu, nu o să muriți dacă o mâncați. Și pâinea pe care vă dau este trupul meu, zice Mântuitorul. Vă dați seama? El era pâinea. Pâinea pe care eu mâncau atunci înmulțindu-se dintr-o dată prin mâinile lui Hristos, prin binecuvântarea lui, de fapt preînchipuiam trupul său și sângele său care se va da nu numai apostolilor, nu numai comunității primare, nu numai iudeilor trecuți la creștinism, nu numai, ci la sute de popoare creștine care s-au întors spre Hristos, la mii și mii de generații, mii și mii de neamuri, de oameni, de soiuri, de rase, de care o vor lua și se vor hrăni cu ea și duhovnicește și trupește, dar în primul rând duhovnicește și se vor folosi până la sfârșitul veacului. Și nu va înceta această jertfă până la sfârșit. Și dacă mai ține lumea și mai este încă lumea, este pentru această sfântă taină a sângelui Hristos, a jertfei lui, care parcă se varsă din nou și din nou și din nou, deși singur odată a fost jertfa lui, deși ea se reactualizează la fiecare liturghie. Și se varsă pentru noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă. Și trupul care pentru voi și pentru mulți se frânge, pentru noi și pentru mulți se frânge pe iertarea păcatelor. Deci pentru că preînchipuia Sfânta Împărtășanie și pe care apostolii, cred că mai târziu de-abia, când au făcut acest lucru, au înțeles atunci. Au înțeles cum Dumnezeu mulțește prin mâinile lor nevrednici, așa cum a mulțit atunci. Nu că prin mâinile lor. Ei, Dumnezeu le-a zis, luați și împărtiți mulțimilor. Și ei, probabil, cu coșul, cu fiecare ce avea, au început să dea pâine și pește. Și coșul nu se mai sfârșea. Și ei dădeau și dădeau și dădeau și ea nu se mai sfârșea mâncarea și pâinea și peștele nu se mai sfârșea și asta era o minune cutremurătoare pentru ei. Așa cum mai târziu, când zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, an de an, împărtășania, ea va mulți neîncetat trupul lui Iisus, prin mâinile lor nevrednice, prin mâinile noastre nevrednice. Și se va mulți peste veacuri și se va hrăni popoare, mulțimi de popoare. Și dacă acum alergați și doriți și căutați împărtășania, este pentru că v-a hrănit. Nu trupește, pentru că nu numai pentru trup, deși și trupește, simțiți atingerea de Hristos și împărtășirea cu Hristos. Dar hrana este duhovnicească. Așa cum Sfântul Nicolae Cabasila spunea, împărtășania este atunci când ne împărtășești, Dumnezeu întinde peste ascuțișul și peste colțurile tăioase ale patimilor care stăpânesc pe trupul nostru, tot sufletul omenesc este ca un, ca un munte stâncos, ca o, nu munte, că e prea frumos cuvântul munte, ca o vale plină de sticle și de colțuri și de, și de locuri tăioase în care nu poate călca nimeni. Oricine se atinge de noi, ori de ce ne atingem, ne rănim. Dacă cineva ne zice ceva sau ne spune ceva sau vrea să facă ceva, ne simțim jigniți, ne simțim răniți. Chiar dacă nu zicem noi nimic, ne mâhnim, ne tulburăm. Aproape totul ne mâhnește, ne taie, ne face rău. Sau dacă noi ne atingem de alții, la fel pățim. Aproape că mulți s-au oprit de a se mai apropia de ceilalți oameni, de a se mai atașa de ei, pentru că totul e o suferință în atingere de celălalt om. Și tu cu tine însuți să stai o neîncetată suferință. Nu te poți suporta tu pe tine însuți, pentru că tu te tai în propria ta fire, în propriile tale contondențe, în propriile tale părți tăioase și care nu sunt netede și nu sunt ușor de îngădui nici pentru tine. Tu, dacă ar trebui să stai cu tine însuți o veșnicie, n-ai putea. E un iad să stai cu tine însuți în felul în care ești. Pentru că firea întreagă este stăpânită de păcat și noi, această fire, nu știm să o îmblânzim. Căile nu știm cum să le facem netede. Nu știm cum să acoperim aceste colțuri îngrozitoare. Iar Sfântul Nicolae Cabasila zicea, ce face împărtășania, ce face Hristos? Așează parcă o pătură groasă, groasă peste aceste colțuri, care de-abia se mai simt la călcare, dacă ai călcat peste. Și simțiți asta când mă împărtășiți. Că porniri aproape cu greu de simt în frâu, porniri ale fatimilor, învârtoșeri, tristeți, orice vă stăpânește, care până atunci cu greu le țineați în stăpânire, dacă vă împărtășiți cu atenție și cu cerând mila lui Dumnezeu și simțiți că aceste locuri colțuroase se acoperă și devin mai ușor de purtat. Și prezența și atingerea celorlalți oameni de voi, chiar dacă ei vin cu răutate sau cu asprime, le puteți purta mult mai ușor. Pentru că o ocrotește Hristos. De fapt, cu alte cuvinte, Dumnezeu ne îmbracă iarăși cu haina pe care am pierdut-o odată cu căderea lui Adam în rai. Haina harului, haina milostivirii, haina mângâierii dumnezeiești, haina mângâierii Duhului Sfânt și mângâierii lui Dumnezeu în sine, care ne îmbracă parcă și nu mai sunt așa de dureroase atingerile, loviturile oamenilor, nu mai sunt așa de dureroase pentru noi înșine, lupta cu noi înșine și călcarea peste sufletul nostru sau atenția asupra sufletului nostru sau acestea nu mai sunt așa de tăioase. Asta este ce puterea împărtășaniei. De aceea Dumnezeu ne-a dat acest dar mare, imens. Acesta e al treilea motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit această, a vrut și a binevoit să se întâmple această minune a înmulțirii pâinilor. Pentru ca să ne spună nouă, să ne amintească, să ne vorbească despre viitoarea împărtășanie pe care noi creștinii o trăim la propriu. Dar încă ceva aș vrea să spun. Da, dar felul cum i-a pregătit Dumnezeu sau cum s-au pregătit oamenii vrând nevrând de această sfântă împărtășanie, de această prefigurare a împărtășaniei, când au mâncat cele 5 pâini, 5.000 de oameni au mâncat cele 5 pâini și 2 pești. Felul cum s-au pregătit ei ne vorbesc și nouă despre cum ar trebui să ne pregătim. Unul este că oamenii aceștia n-au venit acolo, nu se credeau vrednici de o asemenea minune. Nimeni nu cred că înainte să întâmpla minunea, n-a crezut că el e vrednic să îi se mulțească pâinea de Hristos, să îi se dea pâine cerească, până la urmă, mulțită de mâinile dumnezeiești. Nu credea asta. Și nu credea că e vrednic de asta. Și cred că aceste mulțimi smerite, care l-au căutat, uitând de faptul că n-avea ce mânca și n-avea ce bea, uitând de faptul că sunt în pustietate și l-au căutat și l-au urmat pe Hristos, numai de dragul lui Dumnezeu. Și pentru că erau însetate. Au recunoscut în primul rând că sunt însetate sufletește și înflămânde sufletește mai mult decât flămânzenia și însetarea trupească. Asta e primul lucru pe care cred că și l-au recunoscut sau îl aveau ei, nu că l-au recunoscut. Îl aveau ei în sine, oameni. Iubeau mai mult hrana pe care Dumnezeu o dădea prin cuvânt și apa pe care o beau prin înțelesul lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu le descoperea, pentru că decât hrana și apa trupească și cu care se pot hrăni și se pot adăpa oamenii. Și cred că ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l avem noi. Că atunci când vii la Biserica lui Dumnezeu în ziua învierii lui, duminica, și vrei să te apropii de Sfintele Taine, este să îl dorești și să-l cauți mai mult pe Dumnezeu și să simți și să fii însetat de Dumnezeu și să ai nevoie de Dumnezeu și plămând de Dumnezeu mai mult decât de cele ale lumii. Să lași deoparte puțin, să nu fie numai necazurile și tulburările veacului tău și timpului tău și ale casei tale, că am necazul ăla, am problema aia și pentru asta am venit. Pentru că toți acești oameni de mult timp erau după Hristos. Probabil că erau zile în care ei îl urmau. Deci se tămăduiseră. Și tămăduiseră bolnavi, și tămăduiseră ce aveau ei se rezolvase. Sau nu se rezolvase. Nu știu dacă pe toți Mântuitorul i-a vindecat. Dar ei, dacă mai stăteau acolo, stăteau doar să-L audă, doar să fie în preajma Lui, doar de dragul Lui. Și cred că ăsta e un prim lucru esențial pentru cei care se apropie de împărtășanie. Să vină la biserică atunci când se vor pregăti pentru Sfânta Împărtășanie, în primul rând de dragul Lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, pentru că nu pot trăi fără El, pentru că vor să-I audă puțin glasul, pentru că vor să adăpe puțin cu cuvintele Lui, pentru că vor să-și ostruiască setea interioară și să nu creadă că sunt vrednici de minunea împărtășirii cu pâinea cerească. Cum acești oameni nu credeau că sunt vrednici. Cine sunt ei? Să fi zis, las că face El și ne mulțește pâinea și ne dă. Nu s-au gândit la așa ceva. Nu s-au gândit că sunt vrednici de așa ceva. Și cred că această lipsă de vrednicie pe care trebuie să o simțim, trebuie să o avem neîncetat. Când începem să credem că suntem vrednici de trupul sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îl bașocorim de fapt. E o nebunie să crezi că ești vrednic de așa ceva. De-ai da trupul tău să fie ars, de-ai da, de face orice, de ți-ai da avuțiile, de-ai avea pământul ca avuție și l-ai dat tot pământul și l-ai dat tot spre, nu știu, ce ai face cu el, donație, nu ești vrednic să te împărtășești cu trupul Hristos și cu sângele Lui. De-ai face fapte minunate, strălucitoare, cutremurătoare, vestite la o margine alta a pământului, nu ești vrednic să te împărtășești cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Nu-i glumă. Cu Dumnezeu. Cine este vrednic să se împărtășească cu Dumnezeu? Cine poate să se unească cu Dumnezeu? Că de fapt asta e. Poți tu să zici, eu sunt vrednic să mă unesc cu Dumnezeu. Eu, firea mea căzută, omul căzut, care mâine mă voi odihni în mormânt. Eu, nevrednicul, păcătosul, ultimul dintre oameni care acum îl laud pe un om, mâine îl voi blestema pentru că nu sunt în stare să răspund de mine însumi. Nu am capacitate de a fi egal cu mine însumi. Nu am nicio putere. Sunt un nimeni până la urmă. În fața viforului, a valurilor, a încercărilor veacului și mai ales când a diavolului sunt pulvere. Nu pot nimic fără Dumnezeu. Și eu să mă unesc cu Dumnezeu? Ce am făcut eu să mă unesc cu Dumnezeu? Și dacă am făcut vreun bine, mi-a îngăduit Dumnezeu, m-a ajutat El să-L facă acel bine. Dar în mine nu văd niciun bine. Eu numai cu rău și Dumnezeu numai cu binele. Eu repet la nesfârșit răul, repet. Nenorocitul de mine, cum zicea Sfântul Pavel. Că eu vrând să fac binele, fac neîncetat rău. Și așa este. Vrând noi, în vorbă, să facem binele, facem rău cu o sârdie. Și-l facem cu ușurință. Și atunci, tu să crezi că ești vrednic să te împărtășești. E o nebunie. Cine crede aceasta, s-a și declarat, s-a și vădit nevrednic. Cu desăvârșire nevrednic să te împărtășească. Și nu nevrednic doar așa în principiu. Ci dacă te împărtășești cu ideea că ești vrednic, nici nu-ți va folosi împărtășania. Nu știi ce faci. Te asemeni mai mult cu Iuda decât cu ceilalți apostoli. Nu te asemeni cu Petru care a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Doamne, nu! Și care a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos când i-a intrat Mântuitorul pe corabie. Și care nu credea că e vrednic el să intre Dumnezeu în casa lui. Acela este cel care primește darul. Acela este cel care, pe care îl iubește Dumnezeu. Pentru că el vede adevărul. Nu pentru că se smerește formal, forțat, ci în adevăr. Nu sunt vrednic. Ei, cred că acest lucru ar trebui să-l primim sau să-l înțelegem noi. Că nu suntem vrednici să ne împărtășim cu trupul sângele Mântuitorului. Și că venim aici deznădăjduiți, disperați, așteptând mila și mângâierea lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul, să ascultăm susurul cuvintelor Lui, apa din adâncul, din înțelesurile Lui, să ne ude sufletul, din înțelesurile cuvintelor Lui. Dar, disperând și încercând să ne apărăm, să ne apropiem de Dumnezeu, să-L iubim, să-L prindem, să-L cuprindem, ca niște nebuni ne apropiem și de trupul Lui, că ce putem face altceva? Unde ne vom duce? La cine vom căuta ajutor? Pe cine vom căuta acoperământ și casă și masă și haină și pe cine? Unde? Cine ne este mamă și tată? Dumnezeu. Tatăl meu și mama mea m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat, zice psalmistul David. Și așa este. Dumnezeu nu te leapădă. Unde să alergi? Și când va mai îngădui Dumnezeu să-ți dea trupul sângele Lui, cutremură-te, bucură-te și cum zicea Părintele Steinhard, Nicolae Steinhard de la Ruhia, celui care îi se dă mult, mult îi se va cere, iar nouă ni se va da trupul sângele Mântuitorului. Adică cel mai mult decât orice. Nimic mai mult de atât nu se poate. Nimic de mai mult de atât aici în veacul acesta. Iar în veacul de apoi să ne împărtășim mai cu adevărat cu Hristos Dumnezeu nostru. Mai cu adevărat. Dați seama. Acesta este esențialul în, atunci când venim să ne apropiem de Sfintele Taine. În primul rând, să însetăm de Dumnezeu, în al doilea rând să știm că suntem nevrednici. Nu suntem vrednici să ne împărtășim cu Hristos. Nu suntem vrednici. Și nici într-un caz să ne mândrim, și nici într-un caz să săltăm și să credem că suntem cineva sau ceva. Când apostolii s-au mândrit puțin, când au împărțit la atâtea mulțime de oameni pâinile și peștii, și oamenii vedeau cum ei scot din tăiștele lor, din coșurile lor, și vă dați seama cât i-au lăudat, cât i-au vorbit de bine, cât i-au cinstit. Și Mântuitorul, repede, când au terminat de împărțit, i-au pus să strângă toate firmiturile și după aceea nici n-au apucat bine să dezmeticească și i-a pus pe o corabie și i-a trimis în mijlocul Mării Galilei, singuri. Parcă pedepsiți, dar nu erau pedepsiți. Și cumva i-a ferit Dumnezeu de ispita mândriei, de ispita părerii de sine, de ispita mulțumirii de sine, că sunt vrednic, am făcut ce trebuia să fac, m-am împărtășit, am dat și oamenilor. Sunt deosebit. Această ispită este înfricoșătoare și pentru aceasta Dumnezeu i-a izbăvit, i-a trimis repede pe, în primul rând, i-a mâhnit prin aceasta, că a fi fără Hristos este esențial ca niște orfani. Dar unde sunt? De aceea, cu forța i-a trimis pe mare. Și nu numai atât. În noaptea aceea a venit la ei pășind pe mijlocul mării și el alb, îmbrăcat, părea de departe ca o nălucă, încât ei au strigat de frică. Și nu numai atât. Înainte de a se arăta așa, a fost tumultul mării și vifor și vânt, încât ei se temeau că o să se scufunde. Adică toate acestea au adus multă smerenie în inima lor. Din ceea ce a fost înainte, ei în mijlocul mulțimilor împărțind și dând. Și aceasta să ne fie de învățătură. Să nu cumva în lucrarea noastră în biserică, în venirea noastră în biserică, să ne mândrim cu ceva, că va veni încercarea. Unde este mândria, să vă spun un lucru. Și să știți că e ca un fel de lege duhovnicească, așa cum este legea, nu știu, a lui Arhimede, sau orice lege care va fi veșnic aici pe pământ, cât va fi pământul și cerul așa, sau alte legi la care se supun materia, așa este legea, sunt legi duhovnicești. O lege duhovnicească pe care nu mă îndoiesc și pe care o cunoaștem din Scripturi și o experimentăm toți pe trupurile noastre, pe sufletele noastre, este inevitabil după smerenie va veni harul. Harul este harul și lucrarea Dumnezeu și dragostea Dumnezeu vine după smerenia omului, după umilința omului, după recunoașterea păcătoșinei lui. În spatele celor care, zice Dumnezeu, celor mândri Dumnezeu este împotriva celor smeriți, le dă har. E lege. Iar inevitabil după mândrie vine căderea, vine ispita. Inevitabil după mândrie vine ispita în diferite moduri, feluri. Când vor veni necazuri, tulburări, certuri, mâhniri peste voi, să vă gândiți în primul și în primul rând, înainte de toate, când m-am mândrit, unde m-am mândrit. Când părinții din pustie, la părinții din pustie venea vreun frate sau cine știe cine să zică am gânduri de desfrânare, am ispite de desfrânare, știți care era prima lor întrebare? Te-ai mândrit. Când te-ai mândrit? Pe cine ai judecat? Că judecata e prima fică a mândriei. Asta era motivul. Te-ai mândrit, ai judecat. A venit căderea prin ispitele care Dumnezeu le-a îngăduit. A îngăduit diavolului desfrânării să te ispitească. A îngăduit. Diavolul de mult te aștepta. Când zice Mântuitorul, iată vă cere diavolul să vă cearnă ca pe grâu. Vă cere. Vă dați seama? Diavolul îi cerea pe apostol să-i cearnă. Păi, dacă pe apostol care s-au ținut de el, care s-au străduit, care erau pescari majoritatea, smeriți, stăteau lipiți de Hristos. Și diavolul îi cerea să-i cearnă lui Dumnezeu, îi cerea. Dar noi, care suntem niște bățoși și niște mândri, vă dați seama cu câtă stăruință și cu câtă, până la urmă, dreptate le cere diavolul pe noi să ne cearnă. Doamne, tu îl ții pe palme pe ăsta. Păi dă-mi mie să-l cern, să-ți arăt al cui se închină. Știți că așa a făcut și la Iov. A venit diavolul și a zis, a, tu zici de Iov că e un închinător bun și un cinstitor de Dumnezeu. Păi dă-mi puțin să-l încerc așa, cu avuții și cu de toate. S-a dus să-l ceară de la Dumnezeu. Dă-l puțin așa, să-l iau la întrebări. Să-l încerc eu puțin, să vezi tu cum o și zici, chiar spune, să vezi după aceea cum te va blestema pe față. Auziți? Asta vrea diavolul. Zice, dă-mi-l puțin pe ăsta care se mândrește. Uite, vezi? I-ai dat și el se băsoșează. Dă-mi-l puțin, că e fiul meu și mândrie de la mine. Mi se cuvine mie. Și să-l încerc eu puțin. Să vezi tu cum te blesteamă. Nu te cere diavolul ca să te cinstească, Nu te cere ca să te ia în ceata lui, nu te cere, te cere ca să te bajocorească și ca să te dovedească înainte Dumnezeu un nenorocit, un blestemat, un om care blestem pe Dumnezeu și pe aproape, un om care ridici mâna împotriva cerului. Și se dovedește așa. Dacă ne lasă Dumnezeu, praful se alege de noi. Dacă de aici, din micul nostru mediu, lume plăcută și drăguță în care ne-am fiecare își face în jurul lui așa un fel de mic rai, o mică grădină a Edenului în care cât de cât nu face toate păcatele, care îl ajută, care îl întăresc, care se împrejmuiește cu oameni care îl întăresc, se apropie de locurile care îl ridică, se ține apropiat de fapte, de oameni, de întâmplări care îl ajută. Dar dacă Dumnezeu desfințează această grădină, dacă cumva Dumnezeu numai puțin strânge mâna și ieșim din acest spațiu pe care l-am creat noi, imediat ne dovedim micimea și păcătoșenia și slăbiciunea. Imediat devenim hulitori de Dumnezeu și răutăcioși și învârtoșați și neputincioși și cârtitori și știți bine ce ușor. Foarte ușor. Mâine, dacă cineva ne fură identitatea și ne acuză de cine știe ce furtul și așa, suntem în stare să ne vindem unii pe alții, să ne blestemăm, să ridicăm cuvântul împotriva lui Dumnezeu. Și totul e așa, ținut pe palme. Și cred că un ultim lucru pe care aș vrea să îi spun legat de pregătirea aceasta de Sfânta Împărtășanie este că când vii pentru Dumnezeu să vii, și am zis-o de la început, dar o repet din nou, când vii la biserică să vii în primul rând pentru Dumnezeu, nu pentru necazuri, nu pentru probleme, nu pentru rezolvarea altora, ci pentru Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu. Primul și în primul rând. Așa cum acești oameni au rămas în jurul lui Hristos, de dragul lui, urmându-l pe el, ascultându-l pe el, nu pentru altceva. Nu aveau niciun alt profit de la el decât acesta. Și aici v-aș aduce ca un fel de argument și de întărire o întâmplare povestită de o maică care încă mai trăiește, care s-a dus la părintele Arsenie Boca la Drăgănescu. Din când în când mergea să se sfătuiască cu părintele, să îl întrebe anumite lucruri și era pentru ea ca o spovedanie. Nu avea voie părintele să se spovedească, dar pentru ea era reazămul de care se prindea și se ținea până următorul an sau când mai reușea să ajungă acolo. Și ne povestea maica aceasta că a zis, mă voi duce. Era tot așa vară, nu știu, prin anii 70. Și mă voi duce, dar mai mult o trăgea să se ducă să-și ia niște sandale. Și s-a dus să-și ia niște sandale prin București, a umblat peste tot, nu și-a găsit, a zis, mă duc și la părintele Arsenie, că tot am venit în București. Și după ce vorbesc cu el, mă duc iar să-mi iau sandale. Și când a ajuns înaintea bisericii de la Drăgănescu, părintele a așteptat-o și a zis, asta-s spovedania, du-te și ia sandale. Dacă veneai pentru Dumnezeu, veneai direct aici și nu te ocupai de alte lucruri. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.